SALMON PODCAST มันสดอร่อย
Social in Law กฎหมายอยู่รอบตัวเพียงแค่เราไม่รู้ตัวกับผมทนายโจอัครพลเถื่อนพึ่งสวัสดีครับกลับมาพบกับผมทนายโจนะครับกับรายการ Social in Law ประจำสัปดาห์นี้ซึ่งพี่วิชัยติดงานอีกแล้วครับ
ใช่ครับสวัสดีครับโจครับมาแทนพี่วิชัยครับเทปนี้
ถ้าพี่วิชัยจะหายไปบ่อยก็อย่าแปลกใจครับช่วงนี
้แกยุ่งมากครับ
มากมากมาก
จริงๆผมก็ยุ่งครับแต่ว่าผมทำพอดแคสต์เป็นหลัก
บ่นลง Facebook ทุกวันครับผมพี่วิชัยทุกวันนี
้บ่นว่ายุ่ง
ใช่
ใช่ครับ
ใช่ใช่เราจะพูดเรื่องอื่นไม่ได้คงไม่เหมาะ
ได้ครับ
เดี๋ยวนายได้ยินเดี๋ยวจะลำบากกัน
โอเคได้พี่โจวันนี้มีเรื่องอะไรบ้างครับ
ณวันที่อัดก็คงไม่มีเรื่องอื่นนอกจากเรื่องโรคระบาดโควิดตอนนี้ก็ตื่นตระหนกกันไปทุกพื้นที่ได้มั้งใช้คำนี้เลยยังได้นะ
เดี๋ยวเราบอกก่อนว่าเดี๋ยวเทปนี้เราจะมี2ประเด็นย่อยๆเน
า
ะอันนึงเนี่ยจะเกี่ยวกับโรคระบาดโควิด
ครับ
ส่วนอีกอันนึงเนี่ยจะเกี่ยวกับประเด็นเรื่องเสียงรบกวนในช่วงที่ผ่านมาแล้วกัน
ครับ
โอเคครับมาเริ่มเรื่องแรกก่อน
ก่อนวันอัดเนี่ยมันจะมีเจ้าที่กับประชาชนทั่วไปแหละเข้ามาถามในเพจเรื่องเอาประเด็นแรกก่อนประเด็นเรื่องว่าหน้ากากหาซื้อยากมากหน้ากากอนามัยนะแล้วก็เจลล้างมือประมาณนี้ก็เลยมาเหมือนมาปรึกษาว่าเอ๊ะเราไม่มีมาตรการอะไรกับคนที่เอามาขายแพงๆเลยเหรอคือเขาเห็นว่ามีคนเอามาขายนะแต่ราคามันแบบ
คือมันโก่งราคาขึ้นน่าเกลียดมากว่า
ใช่ใช่ใช่จนเขารู้สึกว่ามันเอาผิดพวกนี้ได้ไหมเพราะรู้สึกว่าเขาถูกเอาเปรียบแหละเหมือนฉวยโอกาสที่มีโรคระบาดใช่ป่ะทุกคนต้องการอันนี้ก็เหมือนกักตุนสินค้าหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจแต่ก็บางคนก็ลงแล้วบอกว่ามีของเท่านี้สมมติก็บอกเนี่ยมีอยู่ 2,000 กล่องไม่ได้ลงราคานะแต่บอกว่ามีเท่านี
้บอกจำนวนไปก่อน
อยากได้ทักมาอะไรแบบเนี้ย
อยากได้ทักครับ
อินบ็อกมาครับอินบ็อกมาครับไอ้พวกที่ลงราคาแต่ก็แบบจากสมมติกล่องนึงประมาณเท่าไหร่นะบางคนให้ข้อมูลว่ากล่องประมาณถ้าขายปกติน่าจะประมาณ 40-50 บาทไอ้นั่นลงขาย800เลยเนี่ยคือขึ้นแบบมีคนคิดให้ดูเหมือนขึ้นประมาณ 800% ก็มีจากราคาปกติ
800%
800%
เชี่ย 800%
ขายแบบรวยอะ
ก็เรียกว่าจากสมมุติกล่องละ10บาทก็คือกลายเป็น 8,000 บาทเนี่ยถามจริงพี
่มันมีนะแต่เห็นแล้วมีคนส่งมาให้ดูในข้อความเพจว่าแบบขายกันแบบเกือบพันหรือพันกว่าแบบเนี้ยมี
โคตรโหดเลยอ่ะ
มี
โคตรโหดเลย
เราก็ตกใจมากเพราะว่าเรายังหาซื้อแบบไอ้3ชิ้นพอได้อยู่บ้างตามร้านขายยาหรือร้านสะดวกซื้ออะไรพวกเนี้ยที่มัน
ก็ยังพอมีบ้างแต่ว่าอย่างของที่พี่โจไปเนี้ยราคาขึ้นไหมพี่
ซื้อราคาปกตินะ
ราคาปกติเลย
แต่เจลล้างมือเนี่ยเริ่มมาแล้ว
ราคาเริ่มมา
ใช่ตอนแรกยังเจลล้างมือยังหาซื้อง่ายทุกวันนี้เริ่มหาซื้อไม่ค่อยได้แล้วก็สั่งไป10หลอดสั่งเผื่อคนในบ้านได้มาแค่5เหมือนเขาพยายามจะให้กับทุกคนนั่นแหละคุณหมอหวังดีประมาณนี้ครับ
ก็ถ้างั้นผมก็ถามเหมือนคนที่มาถามเพจพี่โจเลยเราจะทำไงกับไอ้พวกเนี่ยได้ดี
คือตอนเนี้ยเอาตามมาตรการปัจจุบันอะตัวหน้ากากกับเจลล้างมือพวกนี้ครับมันถูกใส่ไปในสินค้าที่ต้องควบคุมราคาแล้วแต่มันก็มีประเด็นตรงที่ว่าหลายคนสงสัยก็คือเพิ่มเติมมาว่าแต่ทางรัฐก็ยังไม่ได้มีราคากลางควบคุมจริงๆนี่ต้องบอกแบบนี้ครับคือหน้ากากแต่ละยี่ห้อมันก็มีต้นทุนการผลิตแตกต่างกันไปตอนนี้พอรัฐออกตัวประกาศเรื่องให้ควบคุมสินค้าชนิดนี้ปั๊บเนี่ยตอนนี้สิ่งที่โรงงานเหล่านี้ต้องทำก็คือต้องมีการรายงานต้นทุนเข้าไปให้กับทางกรมการค้าภายในทราบว่าต้นทุนของคุณน่ะจริงๆอยู่ที่กี่บาทเพื่อถ้าสมมติว่าเราไปเจอคนขายเกินราคาในมุมเราว่ามันน่าจะเกินจริงไปเนี่ยแจ้งไปทางรัฐเขาได้มีฐานข้อมูล
อ้
างอิงอยู่แล้วว่าไอ้นี่ขายแพงหรือเปล่
า
ประมาณนี้ครับเพราะต้องบอกแบบนี้ก่อนว่าคำว่าแพงเนี่ยทางรัฐเขาก็ไม่ได้ดูแค่ตัวราคาสินค้านะทางรัฐเขาก็ดูทั้งเรื่องอะไรร้านนั้นเนี่ยตั้งอยู่ตรงไหนยังไงบ้างมันมีเรื่องค่าเช่าเรื่องพื้นที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยใช่ใช่ครับรัฐเขาคำนวณหลายๆอย่างประมาณนี้ครับก็ถ้าเอาตามปัจจุบันถามว่าถ้าเจอสงสัยแจ้งความผิดได้ไหมได
้
ถ้าเกิดคิดว่าเขาขายแพงเกินจริงหรือปกปิดราคาอะไรพวกนี้มันก็มีการเอาผิดตามพรบราคาสินค้าและบริการอยู่แล้วเพราะตอนนี้มันเป็นสินค้าควบคุมนะต้องบอกก่อน
แล้วถ้าสมมติว่าพบว่าราคาแพงเกินจริงอย่างนี้เรามีมาตรการทางกฎหมายในจัดการไหม
คือทางกระทรวงการค้าภายในกับหน่วยงานรัฐพวกนี้ถ้าพบเจอนะมันก็มีโทษแหละจำคุกถ้าขายแพงเกินจริงโทษจำคุกไม่เกิน7ปีปรับไม่เกิน 140,000 บาทอันนี้ตาสูงสุดนะ
ก็เยอะอยู่นะ
เยอะครับแต่ถ้าเป็นกรณีของการที่ไม่แสดงราคาสินค้าอะไรพวกนี้อันนี้ก็ปรับประมาณ 10,000 ไม่เกินนี้แต่ มันมีประเด็นที่สามารถเป็นรายได้ให้เราได้ด้วย
ยังไงครับ
ตามพรบราคาสินค้าและบริการ
ช่องทางรวย
ครับเราได้ 25% นะครับ
อ๋อเหรอ
ครับผม
จากอะไรนะพี่จากราคาสินค้า
จากใช่ราคาสินค้าและหรือค่าปรับชี้ช่องรวย
ชี้ช่องรวย
บอกเลยว่าลองดู
ถ้าเจอ
ใช่ใช่ใช่ก็สายด่วนสายด่วน1569
เฉพาะแค่หน้ากากแบบไม่เกี่ยว
สินค้าอื่นๆด้วย
อื่นใด
อื่นๆด้วยนะต้องบอกเลย
ยุคนี้ก็เจลล้างมือหน้ากากก็น่าจะประมาณนี้เนาะที่ช่วงนี้จะเริ่มโก่งราคา
ใช่ใช่ใช่ใช่มันสินค้าอื่นๆด้วยที่อยู่ในการควบคุมตามพรบราคาสินค้าและบริการพวกเนี้ยแต่ถ้าเอาตามปัจจุบันตามเรื่องโรคโควิดเนี่ยยังไงเสียหน้ากากกับเจลล้างมือเนี่ยตัวเนี้ยทางหน่วยงานรัฐเอาจริงแล้วฉะนั้นใครที่เจอแล้วคิดว่าต้องจัดการอ่ะก็แจ้งไปได้เลยถ้าเขาจับได้จริงอย่างที่คุณแนะนำไปปั๊บคุณก็ได้รางวัลนำจับ
ก็วินวิน
วินวินวินวินครับ
เราก็ได้เราก็ได้ช่วยช่วยรัดตรวจสอบ
25% เลยนะ
25%
หมื่นหนึ่งก็ 2,500
เอ้าก็เอาอยู
่เอาเธอเอาเธอแต่เห็นเขาก็บอกเขาก็เริ่มลงไปจับแล้วแต่เจอไหมเมื่อกี้เหมือนเราอ่านเจอว่า
ตำรวจไม่พบหน้ากากขายเกินราคา
เขาอยู่โลกเดียวกับเรา
เก่งมาก
ยังไงหรือเขาขายอยู่ในโลกคู่ขนานหรือเปล่า
จักรวาลคู่ขนาน
ที่เราเห็นกันเนี่ยเอางี้ดีกว่าตำรวจลองไปอ่านในเพจผมดูครับในตัวความเห็นของลูกเพจผมก็มีคนเอาลงให้ดูนะ
ตื่นตูมพวกคุณน่ะ
ใน Shopee Lazada ก็มีคนลงขายในราคาแพงนะ
โอเค
แล้วนี่ชี้ช่องเลยนะเนี่ยลองไปดู
เราไปเซิร์ชดู
ล
องไปเซิร์ชดู
ไปดูร้านไหนเนี่ยอยากรู้มึงไปดูร้านไหน
ผมอ่านเขาไปตรวจ326ร้านค้าแถวไหนไม่รู้แต่ว่า326ร้านค้าไม่พบ
โอเค
หรือว่าเขาจะบอกว่าไม่พบเกินราคาเพราะว่ามันไม่มีขาย
เป็นไปได้เป็นไปได้หรือไม่ก็ลาพวกนั้นก็รู้ว่าจะมีเจ้าที่ลงตรวจ
สลับป้าย
ใช่ใช่ใช่ถ้ามองในความเป็นจริงเพราะว่าถามว่าการทำแบบรู้เดี๋ยวว่ามีเจ้าที่จะมาปั๊บหรือเขามีสายล่วงหน้าเขาก็จะสับ
แล้วก็ไม่รู้แล้วก็ไม่รู้เป็นสมมติฐาน
จากประสบการณ์นะครับไม่ได้กล่าวหาใคร
ครับผม
ครับใครร้อนตัวก็รับไปก็ว่ากัน
อ่ะโอเคอันนั้นก็เป็นประเด็นแรกเอาว่าถ้าใครเจอการขายอุปกรณ์ใดๆในช่วงนี้ที่ป้องกันโรคแล้วโกงราคาแจ้งไปได้เลยครับที
่สายด่วน1569
โอเคครับ
ผม
ได้ 25% ครับ
ได้ 25% ครับลองดูครับชี้ช่องรวย
โอเคครับอ่ะงั้นเรามาสู่อีกประเด็นหนึ่งที่ผมคุยกับพี่โจไว้ก่อนหน้านี
้ครับ
เรื่องของการใช้เสียงดังเกินเหตุในสถานที่ชุมชน
เอาข้อจริงต้องไล่ก่อนที่เราเตรียมกันไว้เนาะมันเป็นคอนโดแห่งหนึ่งแถว RCA พูดได้แหละมันเป็นข่าวไปแล้วก็เคยคุยเรื่องนี้กับคนอื่นมาแล้วรอบหนึ่งคือการขออนุญาตใช้เสียงจัดงานคอนเสิร์ตตามกฎหมายมันต้องทำอยู่แล้วไม่รวมการขอจำหน่ายเหล้าเบียร์ต่างๆอะไรพวกนี้ในงานนะ
อันนี้อีกเรื่องหนึ่ง
อันนี้อีกเรื่องหนึ่งแต่ทีนี้มันก็จะมีกฎข้อห้ามของมันอยู่ว่าคุณจะจัดงานที่ต้องใช้เสียงแบบนี้ใกล้อะไรใกล้สถานศึกษาไม่ได้ใกล
้ที่อยู่อาศัย
ใกล้โรงพยาบาลไม่ได้หรือถ้าอยู่ใกล้ที่อยู่อาศัยก็ต้องมีระยะตามที่
เพราะว่าตามข่าวก็คือเห็นมีการทำป้ายผ้าลงมาจากคอนโด
ครับ
ด่าคนที่จัดคอนเสิร์ตแบบโอ้เสียหายมากอ่ะด่าสาเสียเทเสียมาก
คือเรื่องนี้พี่ตามข้อมูลตั้งแต่ที่มันเป็นข่าวใหม่ๆแล้วเพราะเราเคยคุยกับคนอื่นมา
ครับ
คือต้องบอกแบบนี้ก่อนอันนี้ข้อมูลที่เราได้รับมาจากทางคอนโดนะ
ครับ
เขาบอกคือคอนโดเนี้ยมันก็ใกล้ทั้งสถานที่สถานบันเทิงกลางคืนอยู่แล้วกับไอ้ร้านคอนเสิร์ตร้านคอนเสิร์ตมันมาที่หลังสุดเลย
uh-huh.
แต่ก่อนมันติดกับร้านบันเทิงทั่วไปก็มีเสียงดังแหละ
ก็เรียกว่าเป็นแบบผับเทคบาร์อะไรพวกนี้ใช่ไหม
ใช่ใช่
ซึ่งก็มีการเปิดเพลงเล่นดนตรีสดอยู่แล้ว
ใช่ใช่ครับซึ่งนะตอนไปซื้อเนี่ยทางคอนโดก็คงให้ข้อมูลลูกค้าไว้ก่อนว่าฝั่งนี้ติดกับอะไรฝั่งนี้ติดกับอะไรซึ่งไอ้ฝั่งที่เดิมมันเคยเสียงดังอยู่แล้วเนี่ยเขาก็มีมาตรการช่วยลูกบ้านอันนี้เท่าที่ทราบมานะมีการติดเหมือนแผ่นกรองเสียงให้น่าจะเป็นกระจกถ้าจำไม่ผิดส่วนไอ้ฝั่งที่มันเป็นร้านคอนเสิร์ตตอนแรกมันเงียบไง
ตัดภาพมา
เข้าใจได้ว่าก็ตอนแรกมันเงียบอ่ะ
เรียกว่าตอนไปซื้อคอนโดกูทำใจไว้เท่านี
้
แล้วอยู่มาวันนึงมึงกลายพันกลายเป็นแบบเสียงใหญ่เท่านี
้ไอ้ฝั่งที่เคยเงียบกว่าเขาอ
่
ะตอนนี้ดังกว่าซึ่งถามว่าน่าเห็นใจหรือไม่พูดกันตรงๆว่าน่าเห็นใจแต่จะไปเอาผิดร้านคอนเสิร์ตเขาเนี่ยมันก็ไม่ได้พูดกันตรงๆนะเขาขออนุญาตถูกต้องทุกอย่างนะ
เอ้าจริงเหรอพี
่ใช่
อ้าวเหรอ
ใช่ใช่ใช่
แล้วนี่เราทำอะไรได้อ่ะสมมติว่าแบบเนี่ยผมไปซื้อห้องคอนโดมาแล้วแบบอยู่ๆมีร้านคอนเสิร์ตใกล้มากขึ้นมาผมก็เซ็งเหมือนกันนะไม่แน่ใจว่าแบบแล้วอย่างนี้เราสามารถเอาเรียกว่าเอาผิดในเชิงว่าแบบใช้เสียงดังเกินพิกัดอะไรอย่างนี้ได้ไหม
ได้ได้ถ้ามันพิสูจน์ได้ถึงขั้นนั้นจริงๆนะเพราะว่ายังไงเสียการขออนุญาตใช้เสียงมันก็จะมีตามระเบียบแล้วว่าสิ่งไหนที่ทำได้สิ่งไหนทำไม่ได้ถูกป่ะครับแต่โดยปกติทั่วไปเนี่ยมันก็จะลิมิตว่าห้ามเกินเที่ยงคืน
อ๋อโอเคอย่างน้อยมีเวลาไว้ลิมิต
ใช่ถ้าเป็นคอนเสิร์ตสมมติจะประมาณ ห้ามใช้เสียงเกินเที่ยงคืนซึ่งในแง่ของเราในฐานะผู้บริโภคที่บังเอิญซื้อบ้านแล้ววันหนึ่งมีอะไรมาอยู่ข้าง
ๆ
การร้องเรียนทำได้ไหมทำได้เช่นถ้าสมมติว่าการจัดงานคอนเสิร์ตบ่อยๆมันถึงขั้นว่าบ้านพังเพราะมันก็มีอย่างบ้านเพื่อนพี่ที่โคราชบ้านเขาเนี่ยตอนแรกก็เป็นบ้านเงียบๆแหละที่เราเคยเห็นกันมาวันดีคืนดีมีตลาดเซฟวันไปตั้งข้าง
เป็นเรื่อง
ซึ่งมีคอนเสิร์ตทุกอาทิตย์อะไรของเขาบ้านร้าวครับผม
ครับเล่นดนตรีกันจนบ้านร้าว
ใช่ใช่คือมันก็เป็นสเตจใหญ่เวลาแบบมีงานพวกเครื่องดื่มต่างๆไปลงใช่ไหม
ใช่ใช่สเตจใหญ่เลยเหรอพี
่ใหญ่เลยใหญ่เลยใหญ่เลย
แต่ผมเข้าใจได้นะผมเคยขับรถผ่านแถวแบบใกล้ๆหมอชิดนะฮะมีสเตจหมอลำใหญ่มากเลยโอ้โหเป็นผมมีบ้านอยู่ตรงนั้นอ่ะก็ร้าวเหมือนกันพี่
ใช่ใช่แล้วมันมีแทบจะทุกอาทิตย์ไม่รวมพวกแบบรายวันที่มีงานโน่นนี่นั่นต่างหากหรือเปล่าแบบเนี้ยคือตอนแรกเราก็ไม่ได้เอะใจว่ามันร้าวเพราะเสียงหรือเปล่าแต่ช่วงหลังมาพี่บังเอิญไปนั่งบ้านมารู้สึกว่าพอมีเสียงบ้านมันสั่นนะก็เลยคุยกันว่าเคยมีใครสังเกตประเด็นนี้หรือเปล่าแบบเนี้ย
ว่าสั่นแล้วมันร้าวนะ
ไอ้
ที่ร้าวเนี่ยเพราะเสียงมันสั่นเข้ามา
อย่างเงี้ยมันสะเทือนมาเพราะเรารู้สึกได้ว่ามันน่าจะมีสาเหตุจากนั้นมาด้วยบางส่วนก็ดีครับก็ได้ไปคุยกับทางเจ้าของพื้นที่แหละแต่มันก็ว่ายากไงเพราะว่าในการจัดงานพวกนั้นน่ะเขาก็ขออนุญาตมาถูกต้องหมดมันก็ได้แค่ว่าเขาก็จะพยายามควบคุมเสียงให้มันเบาลงเพื่อแบบช่วยลูกบ้านเดิมที่เคยอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วประมาณนี้ครับเพราะตลาดมันมาทีหลังก็เหมือนคอนโดอันเนี้ย
ที่มีร้านคอนเสิร์ตมาทีหลัง
ใช่ใช่คือต้องบอกก่อนว่าการจัดงานคอนเสิร์ตเนี่ยมันไม่ใช่ว่าอยากทำเลยอยู่แล้วต้องให้ทุกคนเข้าใจก่อนว่าทุกครั้งในการจัดงานคอนเสิร์ตที่มีการใช้เสียงดังในสถานที่แบบเนี้ยเขาต้องขอทั้งตำรวจขออนุญาตเจ้าที่ต่างๆอยู่แล้วนะต้องบอกถ้าเกิดเขาขอไม่ครบงานมันก็รันไม่ได้ก็จะเหมือนอะไรอย่างล่าสุดช่วงประมาณปลายปีที่คอนเสิร์ตหนึ่งที่จัดที่เมืองทองครับที่ว่าขออนุญาตมีปัญหาสุดท้ายก็ไม่สามารถจะ
จัดได้ต้องยกเลิกไป
ต้องยกเลิกไปใช่ครับฉะนั้นต้องบอกว่าทุกงานคอนเสิร์ตตรงนั้นมันขออนุญาตมาถูกต้องไหมมั่นใจว่าถูกต้องแน่
เขาถึงได้กล้าจัด
เขาถึงได้กล้าจัด
แต่ทีนี้สิ่งที่จะไปดูได้ทีหลังมันก็คือพวกนี้แหละว่ามันรบกวนเราเบอร์ไหน
ใช่ใช่เสียงมันดังมากจนเกินจนเป็นมลพิษหรือเปล่า
จัดเกินเวลาจนเราหมดเวลาที่จะนอนหรือเปล่า
ใช่ใช่ใช่ประมาณนี้ครับต้องมุ่งไปประเด็นนั้นแล้วว่าไอ้สิ่งที่เขาทำอยู่มันเป็นมลพิษถึงขั้นไหนและหรือถ้ามันไม่ไหวจริงๆการร้องเรียนไปยังสำนักงานเขตต่าง
ๆครับ
ว่าเอ้ยอันนี้มันเป็นการรบกวนประชากรในพื้นที่แล้วนะมันพอจะมีทางได้หรือไม่ว่าต่อไปตรงเนี้ยจะไม่อนุญาตให้จัดงานคอนเสิร์ตได้แล้ว อะไรแบบนี้ก็เป็นช่องทางที่ทำได้นะ
แต่อย่างนี้ก็คือเรียกว่าต้องมีหลักฐานพิสูจน์ว่ามันรบกวนจริง
ๆใช
่เช่นอัดคลิปไว้ว่าเสียงมันดังมีการวัดเดซิเบลมีการดูเทียบกับนาฬิกาว่ามันเกินเวลาจริงๆ
อะไรแบบนี้ค่ะไม่ใช่ว่าทำอะไรไม่ได้เลยถึงเขาขอถูกต้องแต่ถ้าสิ่งที่เขาทำอยู่ในระยะยาวมันคือการทำให้ชีวิตเราไม่มีความสุขอีกต่อไปแล้วมันทำได้ไหมมันทำได
้
ครับ
ซึ่งอันนี้เราต้องเรียกร้องไปที่ใครร้องเรียนไปที่ใคร
สำนักงานเขตก็ได้ครับให้เขาช่วยดูลงมาตรวจพื้นที่เพราะว่าเอาเข้าจริงแล้วตามกฎหมายพรบสิ่งแวดล้อมต่างๆที่ดูแลเรื่องมลภาวะทางเสียงทางกลิ่นพวกนี้เขตหลักๆอยู่แล้วเป็นคนดูแลก็ลองให้เขาลงมาดูว่ามันจะพอมีทางใดได้บ้างหรือถ้าจะให้จัดก็ช่วยแบบมีมาตรการควบคุมการใช้เสียงให้มันดีกว่านี้ไหมอะไรแบบเนี้ย
โอเค
แต่ก็ต้องเข้าใจเจ้าที่เขานะผมเข้าใจแหละตอนที่คุยเรื่องนี้มาแรกๆอ่ะทุกคนก็จะบอกว่ามันต้องผิดสิคุณจะมาจัดคอนเสิร์ตข้างบ้านตรงนี้ไม่ได้อะไรแบบนี้แต่ว่าผมก็บอกเขาว่าพี่ลองไปดูก่อนว่าถ้าเขาขออนุญาตการใช้เสียงแล้วอ่ะบางครั้งมันก็จะไปด่าเขาไม่ถูกก็ต้องมาว่ากันที่ตัวเองกันว่าตอนที่เราตัดสินใจซื้อตรงเนี้ยเรารับข้อมูลมาแบบไหนยังไงบ้างวันนี้ได้รับข้อมูลมาจากคนที่ซื้อคอนโดนั้นอยู่จริงเขาก็บอกว่ามันเคยมีการแจ้งแล้วไอ้ฝั่งที่แบบติดกับสถานบันเทิงก็จะราคาน่าจะถูกกว่าไอ้ฝั่งเงียบๆหน่อยนึงอะไรประมาณนี้นะ
เรียกว่าทางคนที่ทำคอนโดเขาก็รู้แหละ
ใช่
ว่ามีปัญหานี้อยู่
ใช่แต่เรื่องร้านคอนเสิร์ตมันมาทีหลังจริงอันนี้ก็ว่าเขาไม่ได้เพราะว่าแม้ใครจะไปคิดว่าวันหนึ่งอยู่จะมีคนมาจัดคอนเสิร์ตข้างคอนโดเรา
ก็จริง
เป็นพี่ก็ไม่คิดนะสมมติเราเป็นนักธุรกิจอะลงทุนพัฒนาพื้นที่โอเคมันติดกับตรงนี้แหละเรารู้ว่าตรงนี้มีปัญหาเห็นเขาบอกตอนแรกเป็นป่ากระถิน
เป็นป่าเลย
เป็นป่าเป็นที่รกร้างอะแล้วพอไอ้ตรงนั้นมาปั๊บก็มาพัฒนาพื้นที
่
กลายเป็นร้านคอนเสิร์ตไป
บอกตัวเองว่าอย่างถามหน่อยพี่อย่างเงี้ยแปลว่าเราควรจะไปดูว่าทางผู้จัดคอนเสิร์ตมีอะไรที่รบกวนเราจริงๆบ้างเราค่อยไปร้องเรียนแต่ว่าเราไม่สามารถทำอะไรกับทางฝั่งที่เป็นเจ้าของคอนโดนิติคอนโดเงี้ยไม่ได้เน
า
ะ
ไม่ได้ครับไม่ได้เพราะว่า
เขาไม่นึกเหมือนกัน
เขาก็ทำเต็มที่แล้วนะเท่าที่พี่พยายามดูข้อมูลแล้วอะตอนเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นลูกบ้านอาจจะต้องลำบากหน่อยก็ต้องผนึกกำลังกันนิดนึงในการติดต่อร้องเรียนกับเจ้าที่หน่วยงานต่างๆ ว่าช่วยตรงไหนได้บ้างในการที่ต่อไปถ้าเกิดมีคนจัดคอนเสิร์ตตรงนี้มีมาตรการใดๆรองรับหรือเปล่าเช่นให้เขาเบาเสียงลงได้ไหมจากเดิมที่เขาอาจจะเคยใช้ถึงได้เท่านี้อาจจะให้เขาตับลงได้ไหมอะไรแบบนี้ครับแต่เห็นว่าล่าสุดยังมีคนไปจัดอยู่ปะเหมือนงานที่มีปัญหาก็ย้ายไปจัดที่อื่นไหมถ้าพี่จำไม่ผิด
จำไม่ได้เหมือนกันนะอันนี้ไม่ได้ตามข่าวต่อเลยเหมือนกันแต่ว่าถ้าเอาว่าถ้าใครที่แถวบ้านมีปัญหาเรื่องการใช้เสียงหรือว่ามีเนี่ยครับจัดคอนเสิร์ตมีการสังสรรค์เสียงดังเกินเวลาหรืออะไรเงี้ยก็ร้องเรียนไปที่เขตได้
ใช่ใช่คือตามพรบพวกควบคุมมลพิษพวกนี้มันได้ตั้งแต่เสียงควันกลิ่น
กลิ่นด้วย
พวกข้างบ้านเลี้ยงสัตว์แล้วมีกลิ่นรบกวนเพื่อนบ้าน
เผาข
ยะอะไรแบบเนี้ยได้เหมือนกันร้องไปที่เขตได้เหมือนกัน
โอเคกันน่าจะประมาณนี้ครับพี่โจเน
า
ะ
ไม่น่ามีอะไรแล้วช่วงนี้ก็มีแต่เรื่อง
โควิดนี่แหละหนักมากก็รักษาสุขภาพกันดีๆครับ
ก็ระวังตัวตอนนี้คือมันกลายเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถคาดเดาได้แล้ว
เศร้าใจ
ประคองกันไปครับผมตอนนี้บอกได้แค่นี้จริงๆ
เมื่อเช้าไปคุยกับน้องที่ The Matter ก็บอกว่ามันน่าจะใกล้เนี่ยครับระบาดเฟส3แล้ว
อ๋อเพื่อนพี่ที่เป็นหมอบอกมา
ใช่ไหมคอนเฟิร์ม
แ
ล้วเน
า
ะ
น่าจะประมาณเดือน2เดือนจะเข้าสู่เฟส3ซึ่งอันนี้ก็จะกลายเป็นทั่วประเทศแล้วนะ
กลายเป็นเรื่องโลคอลภายในแล้ว
ใช่ใช่ต้องระวังนิดนึง
ก่อนรักษาสุขภาพด้วยครับทุกคน
ครับก็สำหรับสัปดาห์นี้คงมีแค่นี้ครับกับรายการ Social In Law พบกันได้ใหม่ทุกวันพุธทุกช่องทางของ Salmon Podcast นะครับสำหรับสัปดาห์นี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับช่วงเปิดประมวลกับทนายตัวแสบครับสำหรับช่วงเปิดประมวลสัปดาห์นี้นะครับก็ช่วงนี้อยู่ในสถานการณ์โรคโควิดที่กำลังระบาดกันอยู่ในไทยแล้วก็ณวันที่อัดเนี่ยมันมีข่าวว่ามันจะมีกลุ่มแรงงานจากเกาหลีจะกลับเข้ามาในไทยทีนี้หลายคนก็เลยกังวลกันว่าเอ๊ะมันจะกักตัวกลุ่มคนเหล่านี้ไม่ได้หรือเปล่าเอาตามพรบ.โรคติดต่อครับผมคือต้องบอกก่อนว่าพรบ.โรคติดต่อเนี่ยให้อำนาจกับทางเจ้าหน้าที่ในการควบคุมพื้นที่ดูแลโรคระบาดซึ่งไอ้ตามตัวพรบ.โรคติดต่อตัวนี้ครับก็ให้อำนาจเจ้าหน้าที่ในการที่สามารถที่จะแยกกักผู้ป่วยกักกันผู้ป่วยเอาไว้หรือคุมตัวไว้สังเกตการได้ซึ่งตามกฎหมายตัวนี้ครับมันก็เลยเปิดช่องให้ทางเจ้าที่เนี่ยถ้าเกิดทางกลุ่มผู้ใช้แรงงานที่เกาหลีใต้เดินทางกลับเข้าประเทศมาเนี่ยเขาสามารถที่จะถูกควบคุมตัวไว้ก่อนในสถานที่ที่เจ้าที่จะเตรียมไว้เพื่อจะตรวจดูว่ามีใครติดเชื้อหรือไม่หรือมีใครที่ปลอดภัยดีประมาณนี้ครับก่อนที่จะปล่อยตัวออกไปฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนสบายใจได้ครับว่าถ้ากลุ่มผู้ใช้แรงงานเหล่านี้กลับมาเนี่ยมีกฎหมายที่สามารถจะควบคุมตัวเขาไว้ได้ก่อนเพื่อตรวจหาเชื้อโรคแน่นอนไม่ต้องกังวลไปนะครับถ้ามีข้อมูลอะไรที่มันผิดพลาดไปจากแหล่งอื่นก็อยากให้แก้ไขให้ถูกต้องตามนี้นะครับครับผมก็สำหรับเปิดประมวลสัปดาห์นี้คงมีแค่นี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ